Монголын залуу мандал хөтөлбөрийн төгсөгч. Зориг санаа Монголын залуучуудыг хөгжүүлэх дэмжих замаар Монголын боловсролын хоосон орон зайд нөхдөг.
Beyond Scholars Programming төгсөгч. Энэ хөтөлбөр нь миний гадаад хэл сургууль суралцах мөрөөдлийн хамгийн анхны алхам байсан. Ийм ч учраас энэ хөтөлбөрөөр дамжуулж олон залуус би тусч байгаадаа маш их баяртай байна.
Би байгаль орчны манлайлагч хөтөлбөрийн төгсөгч. Зориг сангийн хөтөлбөрт хамрагдсанаар надад маш олон боломж үүд хаалга нэгцэн. За мөн олон салбарын найз нөхдөдөө болоо танилын хавар эхэлсэн.
За сонсогчдаа бүхэндээ шин сарын мэндийг хүргэж байна. Байгаль орчны манлайлагч төрөмс байгууллагын хамт олонны зүгээс байгаль орчны манлайлал хөтөлбөрийн 10 жилийн ойн хүрээнд Зориг Foundation Alumni podcast-ыг эрхлэн гаргаад 1 жилийн нүрэг үтсэн байна. Тэгэхээр 2021 онд бас тогтвортой энэхүү podcast-ын дугаараа эрхлэн гаргахаар бид зорж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр нэгэн тусгай дугаарыг та бүхэнд хүргэхээр бэлэн болсон байна. Тусгай гэж хэлдэг учир нь жил бүрийн 3 сарын сүүлийн 7 өдрийн бэмб гарагт эхлэлгийн цагийг дэлхийн нийтгэрээ тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. За энэхүү үйл хэрэгт бол Зориг сангийн байгаль орчны манлайлал хөтөлбөрийн төсөлтэй холбооны зүгээс нилээдгүй ашиглалбогдл өгч жил болгон зохион байгуулалтанд бол гар бие оролцсон ажилтг. За энэ бол зөвхөн Улаанбаатар хот гэхээсээ илүүтэй хөдөө орон нутгаас аймагуд урайлж тухайн өдөр гэрлээ онтрааш 1 цагийн турш эхлэлхийнхаа төлөө дуу хоолойгоо өргөж хүлэмжийн ялварлыг бууруулах, байгаль дэвтэй амьдрах амьдралын юм аяг бусдад сурчлах түгээн дээр хүлээх залуучуудын оролцсон идэвхийг хилээдгүү бас нийтэд хүргэж байгаа ийм цар хүрээтэй үйл ажиллагааны нэг хэсэг. Тэр энэ эхлэлхийн цагийг тохиолдуулаад бид өнөөдрийнхөө зочтой бол урьж ярилцах болно. Жил бүр бидэнтэй хамтран зохион байгуулдаг Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын Алтай саяны менежер Инхэ болон Зориг сангийн байгаль орчны манлайлагч хөтөлбөрийн дөрөвдүгээр хэсэгтийн төгсөгч Сэрчман нартай бид ярилцах болно. За Улаанбаатар хотоос Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн менежер Инхэ оролцож байгаа бол Эрдэнэ хотоос байгаль орчны манлайлагч хөтөлбөрийн дөрөвдүгээр хэсэгтийн төгсөгч Сэрчман холбогдож байгаа маа. За бидний оролцоо хүлэн авч цаг зав гаргаж подкастын маань дугаарт оролцсон та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
За юуны өмнө подкастын сонсогчдод өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг подкаст ярилцлагандаа уурж оролцуулж байгаа явдал талархсанаа илэрхийлье.
За баярлалаа. Юуны өмнө подкаст сонсогчдод энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Подкастнаа уурж оролцуулж байгаад маш их баярлалаа.
Хамгийн түрүүнд асуух асуулт. Байгаль орчны салбарт ажиллах болсон түүхээс уулзаач.
Манай Дэлхийн байгаль хамгаалалт сангийнхан өөрсдөө Фанда гэж нэрлэдэг. Манай байгууллагч одоо Дэлхийн 100 гаруй орны салбартаа маш том байгууллага. Тэнд ажиллаж байгаа хүн болго өөрийгөө Фанда гэж нэрлэдэг. Их Дэлхийн амьд байгаль, зэрлэг амьтан хамгаалах юм ариун үлсийн эзэн Фанда болсондоо би их бахархдаг. Дунд сургуульд байхдаа би математикийн бүгт байсан. Биологи хичээл нэг сонирхтггүй тийм бүгт байсан. Хойд зая байсан юм бэлгөө манай хийм биологийн багш айгуу тийм бүчирхэг мундаг эмэгтэй байсан. Тэр эмэгтэй намайг айгуу богино хон хуцаанд сүүлийн нэг уйлрал байх бараг 10 дугаарыг төгсөх өмнө биологийн мэрэгчлэлтэй болгоход их хүчтэй нөлөөлж хөтлсөн байгаа. Ингээд би их сургуулийн биологийн ангид элсэж суралцсан. Их сургуулийн төгсгчл устсан байгалийн зөвсөлбөрт газарт нутгшуулж байгаа дахин идэвхтэйчлийн судалгаа хийх тийм тэтгэлэг аваад ажлын гараагаа анх эхлүүлж исэн. Их сургууль төгсөөд нэх удаагүй анх Панда болж исэн. Тэгэд 2003 онд Японы засгийн газрын тэтгэлгээр Японд суралцах эрх авах хүртлээр би Дэлхийн байгаль хамгаалах санд 2-3 жил ажилласан. 6 жилийн дараа Японоос төгсөж ирээд 7 жил хүлээсний эцэст төгсчөөд 6 жил болоод төгсөөд тий дахиад 7 жил тэрний дараа хүлээсний дахиад Фанда болсон. Үндсэндээ 13 жилийн дараа эргээд Фанда болсон гэсэн. Манайханд нэг үг байдаг. Манай ажлынханд нэг л Фанда болсон бол өөрт Фандагаараа үлддэг гэдэг үг байдаг. Тэр үг л биелэл болсон юм да.
2014 онд байгальчны манлайл хөтөлбөрт би ирсэн байгаа. Тэгээд яг энэ үед бол манай баг 5 гишүүнтэй. Тэгээ ер нь бол тухайн хөтөлбөрийнхаа хамгийн одоо настачуудаас гэх юм уу. Тэгээд манай баг ЭЛТЭ гудамж төсөл одоо хэрэгжүүлсэн байгаа. Тэгээ энэ хөтөлбөрийг одоо сонгох болсон шалтгаан гэх юм бол мэдээж одоо өөрийнхөө үеийн залуучуудтай танилцъя, танилын үрийгээ тэлий, байгууллагын чиглэлээр харилцан холбоотой хамтран ажиллая, бусдаас сайн сайхан одоо суралцъя гэж өөрийгөө хөгжүүлье гэж орсон байгаа. Тэгээ манай хөтөлбөр маань хөтөлбөрийн хүрээнд манай баг маань болохоор ээлтэй гудамж төслийг чиглэлтэй дүүргийн нэг гудамжин дээр хэрэгжүүлсэн байгаа.
Өнөөдрийн дугаарч яг та хоёр гүрж оролцуулсан мэхээр бас дэлхийн байгаль хамгаалалт сантай хамтраад манай төсөвчтэй холбооны зүгээс эхлэлгийн цаг гэдэг нөхөө арга хэмжээг туламжлал болгон зохион байгуулдаг. Тэгээд энэ жилийн хугацаанд ч гэсэн бид нэр онлайнаар бол зохион байгуулалт хийж байна. Ер нь миний санахаар 2018 оноос хойш захин байдлаар л нөлөөлөл ажиллаа хийгээд байна. 2018 оноос өмнөх эхлэлгийн цагууд бол бүгд талбай дээр өмсөрлөлт хүрээлэн дээр цуглаж байгаад нэгцэн арга хэмжээ зохион байгуулад өглөө 20:30-аас 21:30 хүртэл цагийн хугацаанд бүгд нийслэлчүүд гэрлээ онцгаад зохион байгуулалтаа бол хийж ирсэн. Сүүлийн жишээ хэмэл 2018 оны эхлэлгийн цаг арга хэмжээг бол тод санаж байна. Тэгэхээр жил жилийн эхлэлгийн цаг арга хэмжээ онцлог болдог. Тэгээ хамгийн гол нь байгаль хамгаалалт сангаас инхи хэчээсээ болон инхи хэчээс асуух гол үндсэн нь юу гэхээр дэлхийн улс орнууд монголчууд бид яг сүүлийн жилүүдэд бол хүмүүсээс татгалзыг нэг тодорхой нэг чиглэлсэн уриалгууд руу гаргаж энэхүү үйл ажиллагааг жил болгон уламжлалт болгох зохион байгуулж байгаа. Тэгвэл бас энэ үйл ажиллагаа зөвхөн Улаанбаатар хот гэхгүйгээр орон нутгад зохион байгуулж байгаа сайн туршлага бол бид хүмүүс бас Сэрчмаагаас сонсох байхаа гэж бодож байгаа. Сэрчмаагийн хувьд бол орон нутгад ажиллаад бас энэ нэгтлэгийн цагийг гардаж Орхон аймагт зохион байгуулж байгаа маш сайн туршлагууд бол байгаа. Энэс үүдэд бусад аймгийн одоо манай байгаль орчны мандалч хөтөлбөрөөс салбарлан гарсан орон нутгийн байгаль орчны мандалч хөтөлбөрийн төгсөгч залуучууд бас орон нутгад энэ эхлэлгийн цагийг нэгэн зэрэг зохион байгуулах юм ажил бол жилээс жилд хүрээгээ тэлэн явж байгаа нэг сайн жишээ юм да гэж харж байна. Тэгээд та хоёр маань энэ эхлэлгийн цаг гэдэг нэгдсэн арга хэмжээг инхи хэчийн зүгээс бол дэлхийн бусад улс орнуудад хэрхэн яаж тэмдэглэн өнгөрүүлж ямар уриалгыг дэвшүүлж байна. Энэ жил манай Улаанбаатар хотод Монгол улсад зохион байгуулж байгаа зохион байгуулалтын багийн зүгээс ямар уриалгыг дэвшүүлж голлон ажиллаж байгаа. За харин нөгөө талаас Эрчмаагаас орон нутгад хэрхэн бас яаж ажиллаж байна гэж асууя.
За баярлалаа. Ер нь энэ эхтэлхийн цаг гэдэг энэ арга хэмжээ анх 2007 онд Австралийн Сидней хотод зохион байгуулагдсан цагаас хойш маш их өргөжиж хүчин авсаар одоо дэлхийд төр байгаа хамгийн том тийм эхтэлхийнхээ төлөө олон нийтийн хөдөлгөөн болж хувраад байна. Эхэлсэн цагаас яг уу энэ яадгүй гэхэлэр гудамж талбай хотын гэрлэг тийм нэг цагийн туршид унтрааж олон нийт нөгөө дуу хоолойгоо шийдвэр гаргахтад хөргөхтийн анхаарлыг нь татах эхтэлхийнхээ төлөө одоо арга хэмжээ авахулах ийм уламжлалтаа бэлгэдэлтэй ийм арга хэмжээ байгаа. Ерөнхийдөө Игнэндэ дэлхийн бараг 180-ад орны сая сая хүмүүсийг нэгтгэсэн хөдөлгөөн болж өргөжиж хүчин аваад одоо бүр нэг улс үндэстэн олон улсын хэмжээний дэлхийн хэмжээний бодлого шийдвэрт нөлөөлөх хэмжээний ийм том хүч болж хувраад байна л да. Манай монголчууд хилдэгэн шүү дээ олны хүч олонгуу даалаа гэд яг л ийм болж байгаа. Энэ бол өстөж их утгаараа харагдчихж байгаа. Сая гана маань хэллээ тэг жилбэрэн 3-р сарын сүүлийн бэм гараг тэмдэглэж өнгөрүүлдэг гэд. Энэ жилийн арга хэмжээний онцлог бол яг уриан бид нар нөгөө яг нийтлэг энэ үйл ажиллагаа ажиллагааныхаа мөн чанарыг харуулсан тий. Эхтэлхийнхээ төлөө одоо дуу хоолойгоо өргө өндөрсгч гэдэг юм уу тий. Raise your voice гэж амал та дуу хоолойгоо нэгтгэж улам хүчтэй болох ийм л уриата. Энэ жилийн арга хэмжээний онцлог юу вэ гэхээр эхтэлхийн маань яг ямархоо болцоод байгаа юм тий. Одоо хүн болгон л яриад байгаа одоо ан амтан устж өгөө болж байгаа нэгтлхийн минь үнэхээр хэцүү болж байгаа гэж яриад байгаа. Яг энэ бодит дүр төрхийг одоо видеогоор харуулахт ийм зорилго тавиад манай дэлхийн байгаль хамгаалалт сан ажиллаж байгаа. Хүн бүр заавал үзэх ёстой ийм видео бэлтэж байгаа. Тэгэхээр энэ видео одоогор олон нийтэд затлаагүй байгаа. 3-р сарын 27-нд яг нөгөө эхтлхийн цаг болох энэ өдөр олон нийтэд нээлттэй болно. Тэр үед нь одоо та юу хийж болох вэ гэхлээр өөрийнхөө Facebook нийгмийн сүлжээ тий Facebook, Instagram, Twitter гэх мэт нийгмийн сүлжээгээр бусдаа хуваалцах ямар л боломжит хувилбар байнууд нь тэр хувилбаруудаар хуваалцаж түгээж хувь нэмрээ оруулаарэ. Одоо шеэрлэж болно, найз нөхөд хайртай хүмүүсээ меншн хийж таглаж болно тий. Story доо тавьж болно, шууд мессежээр идгэж болно гэдэг. Ингээд аль болохоор олон хүнд хүргээд хүргвэл одоо та бүхний хувийн нэмэр болох юм аа. Видеог олон нийтэд түгээснээр одоо нөгөө их дэлхийн талаар нэг санаа тавьдгүй ч гэдэг юм уу, санаа зовиндггүй хүмүүст одоо зөв ойлголт өгөөд игнэнэндээ нэгтгэх, тий, дуу хоолойгоо улам хүчтэй болгох, тэрнээс гадна одоо удахгүй дэлхийн нөгөө лидеруудыг нэг дурд цуглуулсан юм том арга хэмжээ болох гэж байгаа. Биологийн төрөл зүйлийн нүүбийн конференц болох гэж байгаа. Энэ конференцд одоо олон нийтийн юм хүчтэй дуу хоолойг хүргэж тэгснээрээ одоо зэрлэг амьтан байгальд хэрэгтэй юм шийдвэр гаргахад нөлөөлөхтэй хүчтэй үйл ажиллагаа явуулах ийм том зорилго тавьчихсан ингээд ажиллаж байгаа юм жилийн онцлог бол.
Миний хувьд болохоор 2017 оноос эхлээд анх Эрдэнэ дотоод зохион байгуулж исэн. Тэгээд дундуур нь одоо нөгөө хүүхд гаргаж төрөөд завсардаад тэгээ 2020 энэ жил 2021 гээд ерөнхийдөө 3 дахь жилдээ зохион байгуулах гэж байгаа. За тэгээд анх 2017 онд бол Орхон аймгийн засаг даргын 2 орлогч, Сэлэнгуулын сав газрын захиргаа, Эрдэнэ Youth Club-ийн залуучуудтайгаа нийлээд зохион байгуулсан. За энэ дээр хамгийн нэг одолттой юм гэх юм бол recycling challenge-ийг бид нэр өрнүүлээд Эрдэнэ хотынхаа иргэдээс 350 ширхэг хаягдтал шил цуглуулсан байгаа. За мөн нөгөө нэг малчт маань одоо нөгөө нарны цай хураагуураар гэрлээ хасаачдаг учраас малчтад зориулсан нөгөө лаа илүү гарцсан байсан. Тэгээ эндээс ингээд 60 бодлоо нийтдээ 300 ширхэг лаа цуглуулад бид хэд амрын талбай дээрээ 60 нэмэгт үрсэ хийжсэн. А мөн одоо 45 байгууллагын 390 хүн ирж оролцож исэн. За ирж оролцож байгаа хүн бүр маань болохоор одоо шилтэйгээ латагаа ирээд талбай дээрх үйл ажиллагаанд маань оролцож исэн. Тэгэд анхны арга хэмжээ маань нөгөө ковидгүй үед болсон болохоор маш нээлттэй олон хүнийг хамарч чадсан. За 2020 он гэх юм бол ковидын улмаас бид нар нэлийн цахимаар зохион байгуулсан байгаа. Тэгэд ерөнхийдөө яг урдныхаа бичиг өгөх тэр зөвшөөрөл авах юм уу тийм үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Нийтдээ 150 орчим байгууллагад бичиг явуулсан байгаа. За мөн нэмээд 2 шторк хийсэн байгаа. Нэг нь болохоор одоо дүрм тувцтай хүмүүс маань их дэлхийн цагт урайлахыг одоо нэгтгийг урайлсан тийм шторк байгаа. Одоо цагдаа имж онцгойн албаа хаагчд бөөнөрөө хэлж шторк хийсэн. За тэгээд дараагийнх нь болохоор их дэлхийн цагт нэгтгийн тулд иргэн би яг ямар үйлдэл хийх ёстой юм, юу хийвэл одоо их дэлхийн цагт их дэлхийн хаан төлөө гар бие оролцож дуу хоолойгоо нэгтгэхийг талаар одоо шатараалсан ийм юм арга хэмжээг та хэрэгжүүлээрэ гэдэг санаа өгөх тийм шторкийг хийсэн байгаа. За энэ шторкийн маань нийтдээ аймгийн хэмжээнд 4292 хүн үдсэн байсан. За 20 онд болохоор анх удаа нэг эрчим хүчнийхээ химнэлт буюу нэг цаг одоо нэг гэрлээ унтраахад эрчим хүч хэр хэмжээтэй хиймсэн, агаар мандал ялгарх үлэмжийн хийх хэр бууруулсан гэдэг тооцоо анх удаа хийж үтсэн. Хичнээн багч гэсэндээ бас тодорхой одоо туслын хураавал 70 гэдэг чинь тодорхой одоо үр дүн гарсан гэж үзэж байгаа. Энэ болохоор нийтдээ бид нар 738 грамм нүүрс үрчлэгийг хийг агаар мандалд дэгдхээс сэргийлж чадсан байсан, бууруулж чадсан. За 2021 оны хувьд болохоор 20 оныхоо туршлага дээр үндэслээд 20 онд одоо төрийн байгууллагууд илүү төлөвгүй оролцож исэн, хувийн ганц хоёр байгууллагууд оролцож исэн, иргэд нэмэгдээд оролцож ирсэн. Тэгээд иргэдийг бол тэгж гэртээ ингээ гэрлээ унтраагаад оролцдог тэр тооцоо бол болохоор манай энэ эрчим хүчний хэмнэлтийн тооцоонд ороогүй. Тийм учраас энэ жилийн хувьд төрийн байгууллага, хувийн байгууллага иргэн гэсэн гурван чиглэлээр одоо уралдаан зарлж идэвхжүүлтийг өргнүүлж байгаа. Дээрээс нь энэ уралдааны хувьд бичлэгч үйж болно, постерч үйж болно, зурагч үйж болно. Одоо байгаль орчин дээлтээ өөрийнхөө одоо хийдэг юмнуудаар ингээд оролцож болно. Бэлгийн хүртэл бид нар одоо шагналтан дагалдаж өгөх бэлгийн хүртэл бид нар эко байдлаар шийдэж байгаа. За дээрээс нь эхлэлгийн цагийн хүрээнд энэ жил нэг устай холбоотой хийж байгаа учраас 4 видео контент гаргахаар ажиллаж байгаа. А манай төгсөгчдийн холбооноос болохоор 1-13 насны хүүхдүүдэд зориулсан видео контент гаргаж байгаа бол Орхон аймгийн хувьд болохоор өсвөр үе залуучуудад чиглэсэн 4 видео контент гаргахаар ажиллаж байгаа. А мөн нөгөө Earth Hour Official руу албан ёсоор гэрлээ унтрааж ингэж Монгол улс нэгдэж байгаа тийм бичлэгийг зөвхөн Улаанбаатар төдийгүй Орхон аймаг бусад орон нутагт ингэж унтрааж нэгтгэсэн тийм чанарын өндөр түвшний видео бэлдэж явуулахаар ажиллаж байгаа. 21 оны нэг давуу тал нь гэх юм бол бид нэр анхудаага Орхон аймгийн засаг даргаас санхүүжилт авч чадсан байгаа. Мөн Орхон аймгийн засаг дарга одоо энэ үйл ажиллагааг жил жилийн одоо аймгийн төсөвт суулгаж болно шүү, дэмжиж ажиллана гэдгийг илэрхийлсэн маш давуу тал байгаа гэж би үзэж байгаа.
За тэгэхээр олон залуучууд байгаль орчны манлайлагчид химээх энхүү төсөвч албаны зүгээс бэлтгэл хүргэж байгаа. Подкастаар дамжуулаад байгаль орчны талаарх мэдээлэл авахаас гадна ийм хөтөлбөр байдсан байна гэдгийг мэдэж анкета өгч дөрөвдлөө өгөөд бас хэлсэн ийм хэлсэгчтэй бас таарч байлаа. Тэгэхээр тэдэнд хандаж өөрийн өдөр тутмын амьдралдаа хөвшил болгож чадсан байгаль орчны дээлтэй дадал зуршил болсон зүйлээ хуваалцаж, сэрчмээгүй байгаль дээлтэй амьдралынхаа хөвшил болгож байгаа ямар дадал зуршил болсон үйл байдаг байна.
За би өөр нөгөө усны инженери, ус хөдлөлийн инженер мэрэгчлээ учраас ерөнхийдөө усыг гэртээ өдөр тутмдаа хэмнэхийг хичээдэг. Жишээлбэл карант болон шүршүүртэй хэмнэлтэй шүршүүрийн толгоо хэмнэлтэй хошуу зэргийг хэргэлдэг. Бучгиндэ бол нэг хоёр жижиг ундааны савнд ус дүүргээд хийчдэг. Тэгээд аль болох нөгөө жижиг тавчлуураараа усаа татдаг байгаа. Мөн банд усанд орох биш, аль болох шүршүүрт хурдан орохыг хичээдэг. За даун торыг бол ерөнхийдөө хэргэлж хэвшхийг бас хичээж байгаа. Дараагийн зүйл нь болохоор аль болох нөгөө нэг бодож ухаалаг худалдаа авалт хийхийг ирмэлцдэг. Жишээлх юм бол одоо тос байлаа гэж отоход би аль болох том савлгаатайг нь авдаг. Жижиг савлгаатай гэх юм бол хаягдлыг илүү гарна. Савн жишээлбэл авлаа гэхэд аль болох нэг бүрчлэн гадуураа сав багла бодолтой биш, ингээ бөөнөрөө байх гэх юм уу, тиймэрхүү худалдаа авалт хийхийг боддог. Тэгээд мөн одоо энэ сав багла бодол нь эргээд байгаль дээлтэй юм уу, эсвэл дахин боловсруулсан байвал бас авах дуртай. За аль гэрийн эцэгтэй хүний хувьд болохоор би аль бол хоолны үлдэгдэл гарахгүй хичээдэг. Яг ам бүлдээ тааруулаад хоолоо идээл ингээд хаягдлахгүйгээр хийхийг хэрэгмэлдэг. Ногоогоо болохоор одоо нэг амархан муудчдаг учраас дор дорно ингээд хэрчээд хөлтөөчдөг байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө ногоо ингээд муудаж хаягдана гэсэн ойлголт тахгүй. Энэ манаас нөгөө талтаа эдийн засагч ачаад бүгдэлтэй байдаг байгаа.
Ястай гоё жишээ энэ чинь. Ер нь яг аль болох байгаль дээлтэй амьдрах хэрэглээгээ басгах хэрэгтэй амьдрдаг. Угаасаа манай панда бодлогын ер нь тийм хүмүүс байдаг л да. Панда бүр. Жишээ нь би одоо сүүлийн үед юу хийж байгаа гэхэлэр шаардлага гарахгүй л бол дэлгүүр явахгүй байх юм зорилго тавиад амьдарч байгаа. Ер нь бол бас аяагүй багсаж байгаа би хүнсээ цуглуулах ч гэдэм үү. Үнэхээр л дэлгүүр явж юм авах шаардлага гарахгүй бол зорилгогүйгээр дэлгүүр явах байлсан. Хэрэглээгээ багсах зорилготой гэсэн. Тэгээ ер нь хараад ахын сүүлийн үеийн залуус айгүй мундаг болсон байх шүү дээ. Хандлага тий эрэг хандлагатай болсон байна. Нийгмийн сүлжээгээр ч гэсэн байгаль дээлтэй амьдрах талаар маш сайн агуулгатай мэдээлэлүүд их явдаг болсон байна тий. Хогоо багсгах, яаж дахин ашиглах вэ гэдэг иймэрхүү группуд маш их болсон байх шүү дээ.
За баярлалаа. Би ер нь асуултаа та хоёроос гол нь тавиад хоёр хариулт сонсоож явуул амар юм байна. Тухайлан сэрчмээс асууя, нэхээ хичээс асууя гэж яхаа оронд тийм ээ. Тэгээд та хоёроос ингэж яг хуваагдаад хариулчвал зүгээр юм байна гэж бодож байна.
Аан за. Нэмэт нэг хэлэхэд Монголд анх 2010 оноос бид нар тэмдэглэж эхэлсэн. Тэгээ угаасаа одоо энэ их дэлхийн цаг арга хэмжээний гаргаж байгаа нөлөө одоо хөрсөн дээр яг би авчир гарч байгаа үрдүн гэдэг бол бүр айгүй их байгаа л да. Зарим улсуудад одоо янз бүрийн шинэ хууль тогтоомж бий болгох тийм жишээ нь Оросд одоо ой хамгааллын тухай хууль 2013 онд их дэлхийн цагийн нөлөөгөөр би бас багшээтэй. Аргентинд 3.5 сая га талбай бүхий далайн тэнгисийн цэцгэн хангалттай газар авсан байх жишээд ингээд аягүй их жишээ байгаа. Манайхны хувьд, Монголын хувьд бид нар ховт аймагт иргэдээс хөрөнгө босгоод 100,000 мод тарих ийм хөдөлгөөн өрнүүлээд аягүй амжилттай явж байгаа юм жишээ байгаа.
Аа баярлалаа. Та хоёрын хувьд яг одоо төлөрч байгаа ажлыг бол би сайн мэдж байгаа. Эхлэлгийн цаг дээр төлөрөө ажиллаж байгаа. Түүнээс гадна ажил мөшлөгийн холбоотой ямар ажил дээр төлөрөө ажиллаж байна? Ажилдаа юу н ямар арга барилаар хамтдаг вэ?
Манай багийн хувьд одоо сүүлийн үед хамгийн том төлөрч ажиллаж байгаа ажил бол бид нар ирэх 10 жилийнх байгаль хамгааллын стратеги боловсруулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ирэх 10 жил бид нар яг одоо нөгөө байгаль зэрэглэлийн амьтны хамгаалах чиглэлээр хийх ажлынхаа бодлогын баримтчгийг боловсруулж байгаа гэсэн. Хязгаартай хөрөнгөөр те ямар амьтан ямар одоо байгалийн нөөцийг хамгаалах юм бол одоо их дэлхийд маань хамгийн хүртэмжтэй үр дүн үзүүлж чадах юм бэ гэдэг юм ал гаргаж байгаа гэсэн үг л те. Тэгээ стратегийнхаа хүрээнд дараа нь бид нар нөгөө төслийн санал бичээд хөрөнгө босгоод тэр стратегийг хэрэгжүүлэх нөхцөл хангаад явдаг. Бидний ажлын донд ер нь нөгөө олон нийтэд мэдлэг мэдээлэл олгох тий зөв хандлах, сайн дадлыг бий болгох гэдэг ажил бол айгүй чухал байдаг. Тиймээс одоо энэ подкаст сонсож байгаа залуусд хандж хэлэхдээ сайн мэдээллийг сайн хуваалцж агараа. Иргэн тойрныхоо хүмүүст одоо буруу юмших юм бол шаардлага тавьдаг байгаараа. Мэдхгүй байгаа хүмүүст хэлж зааж өгөхөөсөө битгий нэрлэхээрээ би бас биеэрээ үлгэрлэрээ гэж хэлмээр байгаа. Миний хувьд одоо ажлын арга барил гэвэл ер нь төлөвлөгөөтэй л ажиллахыг хичээдэг. Ажлаа өөрөө хувийнхаа ажлыг 7-7 өнөөр өдрөөр төлөвлөлдөг. Тэгээд нөгөө ажлын хувьд бол бид нар угаасаа урт хугацааны бодлого 10 жилээр тодорхойлоод тэрийгээ дахиад 3 жилийн юутай дунд хугацааны баримт бичиг дараа нь жил жил улирлаар хагас жилээр улирлаар гэд ингээд төлөвлөлөө явдаг байгаа. Мэдээж өдөр тутмын хойшлуулах аргагүй төлөвлөгөө ажлууд 10,000-аар гарч ирж байгаа гэхтээ тийм болохоор үндсэн барих хэвээр чиглэх хэвээр чиг шиг маалдахгүй л хичээд гэхтээ.
За миний ажиллаж байгаа байгууллага маань болохоор Сэлэн голын сав газрын захиргаа гэдэг байгууллага байгаа. Одоо 4 аймгийн 24 сум хамарсан нутаг дэвсгэртэй. Тэгээд манайд болохоор гол баримталж хэрэгжүүлдэг зүйл маань болохоор усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө бид нар сав газартаа хэрэгжүүлдэг. Манай усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө хэрэгжээд дуусж байгаа. Тэгээд бид нар 2030 он хүртэлх усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөгөө төлөвлөгөөний төслийг ерөнхийдөө боловсруулж эхэлж байгаа ийм том ажил байгаа. Нөгөө төх маань болохоор жил бүрийн 3-р сарын 22-нд болдог дэлхийн усны өдрийг бид нар сарын өмнөөс эхлээд бэлдээд ингээд олон ажил төлөвлөд олон нийтэд мэдээлэл өргөд явдаг. Үүний хүрээнд нэлээд олон ажлуудыг төлөвлөд хийж байгаа.
За бидний сонсч байгаа залуу мэрэгчлүүдэд хамдаад тодорхой нэг ажлын ард гарахын тулгардаг маш олон саад бэрхшээлүүд байдаг. Түүний ард даван гарахын тулд өөрийгөө хэрхэн яаж зоригжуулдаг вэ? Тухайн асуудлыг шийдвэрлэхин тулд юу нь өөрийгөө яаж зоригжуулдаг вэ? Манай хоёр зочдын хувьд.
Би нөө мундаг алтартай хүмүүсийн төөх намтар унших дуртай. Тэгээ тэднэрийг уншиж байхад дандаа тэд нар аягүй том бэрхшээл сорилтуудыг давж ийж амжилтанд хүрсэн байдаг л та. Тэгээ бодглохоор яг нөгөө өөр тохиолдсон бэрхшээл сорилтыг бол тэрний дэргэд юуч бишэл гэж өөрийгөө итгүүлдэг. Тэгээд өөр нэг юм нөгөө бэрхшээл сорилттойгоо нүүр тулахтаа алхам алхмаар баг багаар тэгж шийдэх байдлаар ажилтдаг. Тэгэхээр зэрэг ер нь яаж чадсан шийдэлт хүрч юмныхаа ард гарахад амархан байдаг.
За мэдээж бэрхшээл бол би одоо нөгөө боломж гэж заримдаа үздэг. За энэ бэрхшээлийг даваад гарахад цаана одоо надад ямар кайфтай, ямар гоё мэдрэмж те одоо өөр өөрө бахархах сэтгэл ч юм уу тэр кайф маш гоё санагддаг. Тийм учраас давж гарсны ардах тэр зүйлээр өөрийгөө зоригжуулдаг. Дээрээс нь тухайн бэрхшээлийг даваад гарсны дараа тодорхой хэмжээнд туршлах суугаад энэ чи ингэдэг шүү гэд тодорхой бас арга барилтай болоод ингээд суралцаад идэг учраас бэрхшээлийг ерөнхийдөө даваад гарахыг л хичээдэг. Тэгээд давсны ардах тэр хэмжээг мэдрэхийг аюул хүсдэг.
Хоёр хувь хүнд байхстай хамгийн чухал гурван чадрыг нэрлэчихвэл ямар гурван чадрыг нэрлэх вэ? Яагаад бас эдгээр гурван чадрыг сонгож байгаа вэ?
За, нэгдүгээр зорилготой байх хэрэгтэй гэж би боддог. Тэгээд зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд хоёр дахь нь маш тууштай байх хэрэгтэй. Ямар ч бэрхшээл сорилт одоо юу ч гарч ирсэн тэрийг даваад туулах тий. Тэрнээс болоод зогсчихгүй тийм тууштай байх хэрэгтэй. Гуравдугаарт тэрнийхээ төлөө цаг үргэлж тий зогсолтгүй ажиллаж яадаг байх хэрэгтэй. Зорилготой байх гэдэг бол айгүй чухал нөө амьдрал чиг баримжаа утга учир өгдөгөөс гадна бас зорилготой байна гэдэг бол ямар ч хүнд хэцүү зовлонг туулж гарах тийм тесвэр төвчээр ирчүүлж өгдөг. Саяхан би нөө Жо Байденгийн бичсэн нэг Promise Me Dad гэдэг нэг ном байдаг. Тэр номыг уншижсэн тэрэн дээр бол айгүй тоотой байдаг л да. Жо Байден нөө Обамагийн засгийн газарт ерөнхийлөгч чинь аль башижсэн шүү дээ. Яг тэр үед нь нөгөө тэр номон дээр нөө 46 настай хүн бүр нөгөө Америкийн ерөнхийлөгч төрсөлдөх хөөц тийм амбицтай боловсралтай мундах хөө байхгүй юм. Тэр хүн тархины хорт хавдар тусаад айгүй хүнд өвчлөөд 2-3 жил байдаг баха. Тэр гэр бүлээр айгүй хүнд зовлон туулдаг л да. Яг тэр үед Джо Байден яасан гэхдээ нөгөө өөрийнхөө нөгөө хариуцж байгаа албан тушаалын ажлаа маш сайн гүйцэтгэхээс гадна бүр ерөнхийлөгчөөс өшөө тийм айгүй өндөр хариуцлагатай ажил хүлээж аваад тий олон улсын хэмжээний ажил хүлээж аваад тэрнийхээ төлөө нүр их хөдөлмөр зарцуулсан тухай тэгжээж тэр хүнд зовлон давсан тухай битсэн байдаг. Тэгээд бодглоор үнэхэрийн одоо зорилго гэдэг бол хүний амьдралд үнэхэр мусаар шиг тийм чухал шүү гэдэг зүйлэндээ саллаа.
За, энэ дээр сая нэг инхээгч ярьсандаа ерөнхийд санал нэг байна. Тэгээд залуу хүмүүс мэдээ зорилготой, зорилгодоо тууштай байх хэрэгтэй. Тэгээд ер нь миний ингээд бодож явдаг юм хэм бол одоо өөрийгөө ямар ч хөгжүүл жаах хэрэгтэй гэж боддог. А дээрэс нь маш их хичээл зүтгэл гаргаж хөдөлмөрлсөний үр дүнд тодорхой амжилт, тодорхой үр дүнгуудыг үздэг учраас хичээл зүтгэл хөдөлмөр бол салшгүй холбоотой. Тэгээ хичнээ бид нар өөртөө сайн байсан ч гэсэндээ үр хүүхдээ одоо үлгэрлэх, үр хүүхдтэй заах, ах ирээдүйн одоо боловсөн хүчин ирээдүйн хой хүнийг бэлтгэх тас цаг завд зарцуулах хэрэгтэй байх гэж боддог.
Аа. За зөвхөн сэрчмээс асууя. Зориссангийн байгалийн манлайлагч хөтөлбөр чамд юу өгсөн бэ? Энэ хөтөлбөр тамрагдсанараа сэрчмээ яаж өөрчлөгдсөн бэ?
За, стоп. Гоё асуулт байна. Тэгээд за энэ хөтөлбөр намайг стоп нэрээ би баг нэр хөтөлбөрийн хаяад болдгийм билүү гэд бүр амар эргэлзээнд хүрчээсэн. Тэгээд яагаад вэ гэхээр энэ хөтөлбөрт би орох жилээ би яг нөгөө нэг магистра төгсөх жил байсан миний. Тэгээд магистрийн дипломын ажил, хөтөлбөр, төсөл, уулзалтууд, хичээл, одоо нөгөө нэг хэрийн танилцуулах аялал гэд амар олон юм давцсан. Дээрээс нь хүүхэд, ажил гэд би бүр тэгээд бүр За яана би буруу үедээ хөтөлбөрт орчих уулна маш гоё хөтөлбөр дуусгачмаар байдаг. Гэтэе дипломоо бичмээр байдаг. Би бүр хөтөлбөрөө ингээ хаяа бэлтэм билүүгээ бодож исэн. Тэгтэл багийнхан маань залуучууд маа надад маш их урам өгсөн. А дээрэс нь одоо би зөвхөн ингээ усны салбартаа л ингээл юм бодож исэн бол эрчим хүүч, эдийн засаг гэд маш олон салбраас би мэдээлэл мэдлэгийг эндээс би олж авсан. За тэгээд одоо хэрнээ төсөгч төгснийхаа дараа болохоор төсөгчтэйгөө байн холбоотой байдаг учраас би одоо хөдөө орон нутгад байдаг ч гэсэндээ төсөгчтөөсөө маш их зүйлийг суралцдаг. Нэг төсөгч маань ийм ажил зохион байгуулж нэмж ийм юм бол энэ нэрээ ямар ч үтэй ажил юм болоо яасан гоё юм хийгээд байна. За агүй гоё подкаст хүртэл ингээ хийгэн гут энэ подкастт оролцож байгаа төсөгчтөөсөө бас мэдээлэл авдаг. За хамгийн их өөрчлөгдөж чадсан зүуд гэх юм бол өөрийнхөө дадал хөвшлийг маш сайн өөрөөсөө эхэлж өөрчлөх хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээд өөрийгөө одоо баг багаар өөрчилж чадчихагаа л гэж бодож байна да.
Подкастын төгсгөлд оролцож байгаа зочин болгон бидний сонсож байгаа залуучуудтай хандаад нийгэмдээ чиглэсэн эрг өөрчлөлт авчрах урайлгыг төвшүүлдэг та хоёрын зүгээс сонсогчдтай хандаад ямар урайлгыг төвшүүлэх вэ?
За хэдүүлээ нэгэнт ихтлэхийн цагтаа холбогдоод энэ дугаараа ихтлэхийн цагт зориулж байгаа танай хамт олонд баярлал талархсанаа илэрхийлээд урайлгаа би ихтлэхийн цагтаа холбоотой урайлал хэлье гэж бодож байна. Манай байгууллагаас ихтлэхийн цагт зориулж гаргасан видеог үзэж аль болохоор олон хүнд хүргэж түгээгээрээ. Энэ бол одоо таны ихтлэхэдээ барих хамгийн том бэлэг болно шүү гэж уриадлыг. Манай байгууллага нөгөө possible together гэдэг ийм уриатаа одоо тэр нь нөгөө цувж явсан барнаас цуглаж соосоо шаацгаа гэж хэлдэг билүү манайхан те. Тэр л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр зэрэг та аль болох олон хүндэл түгээх юм бол бидний игнэ те улам өргөж нь тэгснэрэ бидний дуу хоолой улам хүчтэй болно. Тэгснэрэ бид нэр өшөө их том нөлөөллийг үзүүлж өшөө их том өөрчлөлтийг авчир чаднаа л гэж хэлье. Баярлалаа.
За 2021 оны 3-р сарын 27-ны БМ гарагт 8:30-аас 9:30 минутын хооронд гэрлээ унтраагаад ихтлгийн цагтаа нэгтэж ихтлгийнхээ төлөө дуу хоолойгоо нэгтгцгээе залгуулт бүрэлээ.
За хоёр зөвшөндөө маш их баярлалаа. Өнөөдрийнхөө энэ сарын дугаартаа бид ихтлгийн цаг нэгтсэн арга хэмжээ онцолж энэ арга хэмжээний хүрээнд бас зохион байгуулалтанд оролцож байгаа. Зохион байгуулж байгаа хоёр активист нэг панда нэг манай усны салбарын гэж яриад хараа би Аква Вумен гэж нэрлэчихэ тэ. Аква Вумен болон панда нартай ярилцсан Улаанбаатар хотоос болон Орхон аймгаас холбогдсон хоёр зочиндоо баярлалаа. Цар тахлын улмаас бид бас онлайнаар холбогдож ярилцлаа. Өнөөдрийн дугаарыг хамт бүтээлцсэн хоёр зочныхоо цаашдын байгалийнхын хамгаалалх үүсэд сайн сайхан бүхнийг хүсье. Гэр бүл үр хөвгтд нь аз жаргал хайраар дүр амьдралыг хүсье аа.
Баярлалаа. Танай подкастнд бас амжилт хүсье.
За маш их баярлалаа.
Oh. сэрэ